Hei alle sammen. Jeg har litt ting her som jeg bare får litt på plass. Hører dere meg greit? Det er jo, de fleste vet jo hvem jeg er, men jeg heter Jonny Eskedal. Dere som er besøkende her i dag, så er jeg en del av menigheten her. Og i dag så har jeg fått anledning til å tale for dere. Og jeg skal tale over det som skjedde på Palmesøndag. Over det budskapet som ligger i den beretningen. Jeg tar utgangspunkt i det som står i Matteus. Matteus 21. Jeg har valgt å kalle talen min for Israels konge, Guds løve og Guds lam. Og jeg kan kanskje ta et liten undertittel. Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. I Matteus 21 står det: Da det nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og en fole hos seg. Løs dem og lei dem så til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: Herren har bruk for dem. Da skal de straks sende dem med dere. Dette skjedde for at ordet som oppfylles, som er talt gjennom profeten: Si til Sions datter, se din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel, på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredde kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde ut på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte: Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i byen. Og de spurte: Hvem er dette? Og mengden svarte: Det er profeten Jesus fra Nazaret. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overstepresten og de skriftlærde så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen: Hosianna, Davids sønn! Ble de forarget. Og spurte ham: Hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus. Har dere aldri lest? Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde. Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natten over. Kjære far, jeg bare ber deg for det budskapet i dag. Ber deg for oss. Må du åpne våre hjerter. Må du hjelpe med å tale det du har lagt på meg, Herre. Jeg ber deg om det i ditt hellige navn. I Jesu navn. Amen. Ja. Har noen av dere vært sjalu eller nidkjær? Kjent på en brennende iver for noe? Kanskje noe som har fortært dere nesten? Det har vært så sterkt. At dere har kjent dere godt og bare bært på det. Kanskje du, når du var ung, hadde en sånn en kjærlighet til noen, og du bare gikk med en sånn der brennende iver. Å, jeg elsker han! Eller jeg elsker henne! Du har kjent på den. Brennende iveren. Eller kanskje den sjalue følelsen når kanskje det en dame som ser etter mannen din, og du tar litt ekstra tag I han. Kanskje du har kjent på det I forhold til tjeneste for Gud. Kanskje det har vært andre områder I livet ditt, der du har kjent på en sånn brann. Og det har jeg lyst til. Kanskje dere har opplevd hvor brennende ivrig, hvor fulle av mot en elgku med sine barn. Jeg vet ikke om det noen som har møtt en elgku ute I skogen med sine barn. Men de som har gjort det, sier som regel at det en skummel opplevelse. Da det bare å ta beina fatt. Eller kanskje litt for oss sørlendinger som holder til her nede med fjæra. Når det har vært en vårdag ut på sjøen og kanskje kommet ut et sted hvor det måker og reir, så ser det bare disse måkene som egentlig som regel en plage og en pest, komme mot deg, og du må bare dukke ned. Hvorfor gjør de det? De vil beskytte sine barn. De nidkjære for sine barn. Eller kanskje den verste, det jo den kjellen. Den med det spisse nebbet. For den jo litt sånn at den suser rett over deg. Og det jo nesten sånn, oi, var det et spyd som kom mot meg her? Eller dette her, det jo sikkert noen bønder her som har høner. Dette med hønene som da, hvis de føler at kyllingene de trua, så legger de sine vinger over de og ligger over de. Og beskytter de. Det visst ingenting som kan få de vekk derfra nesten. Der ligger de. Og beskytter de. Gud, han sjalu. Gud nidkjær. Han brennende I sin iver for sine barn. Han nidkjær for de som tilhører han. Han sjalu. Hvis de vender seg vekk fra ham, kom inn her. Gud har en brennende iver for oss. Når vi ser Jesus når han kommer inn I tempelet I Jerusalem, så står det I Johannes faktisk at han også lagde et svepe av to pinner. Han tok et tau. Skal vi se her. Bandt det sammen. Sikkert noen som flinkere til meg med knuter her. Det litt speidere her, det ikke det? Ja. Så Jesus har jo drevet med litt sånn speiderting, skjønner jeg. Bandt det sammen. Og så lagde han da en svepe av tau. En svepe består av to pinner. Og man ser jo det I Japan I sånne der, når man ser karatefilmer og sånne ting, så bruker de, nå husker jeg ikke hva det heter, men det noe lignende. Hæ? Ja. Hva? Si det en gang til. Lungshako. Men I alle fall, dette en svep, og det et slagvåpen, rett og slett dere. For når Jesus kom opp på tempelplassen, så ble han grepet av en sånn nidkjærhet for det som skjedde der, for det var så feil. Og han tok denne svepa, og han gikk rundt, og så slo han til pengevekslernes bord, og så slo han til de her bodene som var satt opp der, hvor man skulle selge duer, og hvor man skulle drive med å veksle inn mynter for å få betalt for seg på tempelplassen. Og det står det I Matteus at han jaget alle ut. Både pengevekslere, både de som drev og solgte duene, og I Johannes evangeliet så leser vi de som drev med sauer og okser. Jaget de ut. Drev de ut. Ut! Ut! Dere har gjort mitt fars hus til en markedsplass. Og her i Matteus leser vi da om at han sier det. Mitt hus skal kalles et bønnens hus, og dere har gjort det til et røverhullet. Gud er nidkjær for sitt hus. Han drev de ut. Alle. Veltet bodene og benkene. Var det tempelet, var det huset han var nidkjær for? Han burde jo egentlig være fornøyd. Herodes hadde jo bygd på dette huset og satt i gang, og det var bygd i 46 år. Og det var et av verdens underverker på den tida. Nei. Det var tjenesten som foregikk der, som hadde blitt korrupt. For når, da Jesus kom, så var det ikke sånn at når han kom inn i byen, så skapte det glede. Nei, det skapte uro. Hvem er denne? Det er menneskene som tjener i huset, som kom dit med feil motiver. Og det var kanskje de som også ble rammet av disse som tjenestegjorde der. Forført. Kanskje gitt et annet budskap enn det Gud ønsket å gi. Dette med røverhulet finner vi igjen i Jeremia 7. Det er det Jesus viser til. I Jeremia 7 så leser vi om en tid i Israel der det var et stort frafall. Hvis vi slo opp der, Jeremia 7, så leser vi. Han sier da, de som holder til i tempelet, og han er inne på tempelområdet, så kommer han med et budskap fra Herren. Så sier Israels Gud, gjør veien og gjerningen deres gode, så vil jeg la dere bo på dette stedet. Stol ikke på de falske ordene. Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om det er virkelig å gjøre veiene og gjerningene deres gode, om det gjør det som er rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, og ikke utøser uskyldig blod på dette sted, eller følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet. I det landet jeg ga deres fedre for evig tid og alltid. Men se, dere stoler på falske ord, som ikke hjelper. Dere stjeler, dere slår i hjel, bryter ekteskapet, sverger falsk, tenner offerild for Baal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil jeg komme for mitt ansikt i dette hus, som navnet mitt er ropt utover og si, vi er berga, vi er frelst. Selv om dere gjør alt det som er avskyelig. Er det blitt en røverhule i deres øyne, dette huset som navnet mitt er ropt utover, sier Herren. Se hva jeg gjorde med Shilo, hvor jeg lot mitt navn bo i den første tid, og se hva de gjorde på grunn av ondskapen hos sitt folk Israel der. Derfor vil jeg gjøre slik jeg gjorde med Shilo mot dette huset, som navnet mitt er ropt utover. Det var ingen omvendelse. Det var ingen anger. Jerusalems befolkning var blitt venn med synden. De brakte tomme offer til Guds tempel. Og Jeremia, som en av de få, står opp og sier, dette holder ikke. Det er en tom gudsdyrkelse, og Gud tillater det ikke. For han er en nidkjær Gud. Folket omvendte seg ikke på Jeremias budskap. Tempelet ble lagt i ruiner, og en rest ble tatt i langflyktighet til Babylon. Det står faktisk det at Herrens ånd letta opp over fra tempelet og tok veien i forveien til Babylon, der han skulle føre sin rest. Shiloa, nevner Jeremias. Hva var det med Shiloa, eller Siloa? Det var nemlig sånn at før Jerusalem ble stedet hvor Herrens tempel var, så hadde man paktens ark stående i siloa. Før Salomo bygde det, så hadde det vært en tid der det var dommer i Israel. Og en av de dommerne var ypperste prest, og han var profet. Han var leder i landet, og det var Eli. Og på Elis tid så ble det et frafall. Eli var nok en Guds mann, men han hadde to sønner som var ganske ondskapsfulle. De frykta ikke Gud, står det. Og det står det at når det kom israeler for å ofre til Gud, kanskje var det syndoffer for ting de ville gjøre opp. Kanskje var det et takknemlighetsoffer for Herren. Så står det det at at de herre sønnene til Eli, de dyppa ned i gryta, tok opp det beste kjøttet med mest fett på, det tok de til seg selv. Og folk irettesatte det, der har ikke lov til det. Jo, jeg er prest. Og så står det at de tok seg fore av de fineste damene. De lå med damene som kom faktisk inn i tempelet. Og Gud kjente på det her vreden som kom opp. Har vi noe av dette i vår tid? Jeg ser det med det her fremgangsteologien, hvor det blir forkynt bare velstand og rikdom. Og der du har forkynnere som, og kristne ledere som lever et liv helt totalt annerledes enn kanskje mange av de fattige etterfølgerne deres, som har gitt penger til deres ministry. Så flyr de med sine privatfly, eller tar inn i Roma og har en overnatting der, så koster de 100 000 kroner. Gud har ikke behag i det. Eller dette med at alt er greit. En nådeforkynnelse som ikke tar hensyn til faktisk at Gud har kalt oss til en annen vei. Men før siloa, hva hadde vi da? Hva var det første offeret? Hva var den første gudsdyrkelsen? Det ser vi med sønnene til Adam og Eva. Kain, han var først og tenkte, jeg vil ofre til Herren. Kain, hva betyr det? Det navnet hans betyr det å skape, det betyr å lage og kjøpe. Hva var det Kain ønsket å ofre? Han ønsket å ofre den jord som, grøden av den jord som Gud hadde forbannet. Han ønsket å ofre noe hans hender og verk hadde gjort. Noe han var stolt av. Det er kanskje ikke noe galt i det å ofre noe sånt. Men det var noe i Kains hjerte som Gud ikke hadde behag i. Og det var dette her med den kjøpslåingen. Dette å kjøpe seg gunst hos Gud. Dette å bygge noe flott og lage noe stort til han. Og det står det at når Kain kom med sitt offer, så hadde ikke Gud behag i det offeret. Jesus sto fram som en domsprofet. Dette når han sa, dere har gjort det til røverhule, det var et domsord. Det var et omvendelsesord. Akkurat som Jeremias hadde kommet med. Så det samme med Luther for 500 år siden. Luther, denne her munken, som da var innenfor Gud og ba Gud, må du være med arme synder, nådig. Og igjen ned, å Gud, vær med nådig. Gud, vær med nådig. Og til slutt, når han hadde ropt, så kommer Gud med en åpenbaring til ham. At du er frelst ved tro alene. rettferdiggjort gjennom tro alene. Og han kjente at det her er en sikker grunn å stå på. Men tror dere at de ikke møtte motstand? Jo. For i Rom på den tida så bygde de Peterskirka til Guds ære. Det kostet masse penger. Og paven han hadde sendt ut og godtatt dette med avlatshandelen. At man kunne kjøpe et brev for en viss sum, så skulle du slippe å gå gjennom skjærsilden. Dine synder, du kunne kjøpe deg fri ved hjelp av penger. Og Luther så det her som kom rundt i hele Tyskland, i hele Europa, for å samle inn penger til dette byggverket de skulle bygge. Og Luther skrev de her berømte 95 tesene, slo de opp på døra i Wittenberg, hakka de fast der, og der sto det 95 da setninger mot avlatten, og egentlig da imot paven og pavemakta. Det tar feil, pave! Du kan ikke kjøpe deg fri fra synd! Du kan ikke kjøpslå med Gud! Det er rettferdiggjort ved tro alene på Jesus Kristus. Det er det som er grunnlaget vi som kirke må stå på. 5 år etterpå så fikk da Luther lov til å stå på dette her. Og han fikk vite fra paven, trekker du dine skrifter? Hvis du ikke trekker det, så blir det bannlyst. Altså, du har ikke noe fellesskap i denne kirka lenger med oss. Og den tyske keiseren, som var en av de mektigste mannene i Europa på den tiden, han sa, ja, ok, trekker du ikke denne her skriftene dine og går tilbake på dette, så vil du også bli fredløs i mitt rike. Bannlyst og fredløs. Men hva var det Luther sa? Husker ikke direkte, men det var dette her. Jeg må stå på min samvittighet overfor Gud. Jeg kan ikke noe annet. Dette er skrevet, det skrev jeg. Og Luther ble en forfulgt mann. Noen venner som hjalp han og redde han. En fyrste som tok han inn i sitt slott. Og mens han var der, så skrev han hele Bibelen over til tysk, sånn at det tyske folk skulle få del i Guds ord. I vårt land, dere, så hadde vi også en sånn skikkelse for 200 år siden, Hans Nielsen Hauge. Og på den tida så gjorde kirkene ganske mye godt. De hadde fått vite det at poteten var en god ernæringsvei. Og de her såkalte potetprestene forkynte om potetens fortreffelige egenskaper. Det kunne brukes til potetstappe, du kunne koke den, du kunne steike den, lage chips av den. Du kunne det ene og det andre. Og det var godt i seg selv. Men Hans Nielsen Hauge, ute på åkeren og pløya, så kjente han en lengsel, ikke etter poteter, men etter Gud. Og mens han pløyde der, så opplevde han at Gud sa til ham, du kaller jeg til tjeneste. Du skal så mitt ord ut i landet. Og det var vekkelse i Norge. Til tross for konventikkelplakat og forbud mot å forkynne i forsamlinger, så ble Hans Nielsen Hauge invitert fra storgård til storgård. Og mange prester velsignet han. Fantastisk, Hans Nielsen. Åh, du forkynner Guds ord så godt. Men møtte han motstand? Ja. Det var enkelte prester og biskoper som ikke likte det han drev med. Det er jo vi som har mandat. Vi er utstedt av kongen til å forkynne Guds ord. Nå kunne Hans Nielsen Hauge si, jeg er også utstedt av kongen til å forkynne Guds ord. Kongenes konge. Med Hans Nilsen Hauge så endte de i fengsel. 10 år, uten dom, under Napoleonskrigene. Og hans helse ble totalt ødelagt i løpet av den tida i fuktig fengsel. Det var en pris, men han hadde funnet det viktigste. Tilbake til det Jesus gjorde i Jerusalem. Presteskapet der omvendte seg ikke. Og tempelet i Jerusalem ble ødelagt en generasjon etterpå, i år 70. I etterkant av det som står i Matteus 21, og Jesus kjente jo det når han gikk ut derfra. Rådet, ypperste prestene, prestene, skriftlærde, de avviste han. Når han gikk ut derfra og gikk til Betania igjen, så kom han forbi et fikentre som ikke bærte frukt. Han forbanna det, og det visna og døde. Som et bilde på det gamle lederskapet i Jerusalem, som ikke fant sin besøkelsestid når Messias kom til tempelet. Jesus sa, mitt hus skal være et bønnens hus. Og i Zakaria 12 så leser vi at Herren over Davids hus og over Jerusalem øser ut av nådens og bønnens ånd. Og hva hørte vi òg der, inni helligdommen? Jo, barna, den nye generasjonen, de ropte Hosianna, Davids sønn! Hosianna, Davids sønn! Hosianna, Davids sønn! Og de skriftlærde prøvde å få Jesus til å roe dem ned. Hører dere hva disse sier? Og Jesus sier, ja! Har dere ikke lest? Fra spedbarn og barnemunns munn skal har jeg reist meg et vern. Står det i salmen. Og her står det, skal det lyde lovsang. Det er litt interessant at det her ordet i Gammeltestamentet, i salme 8 er det vel, så står det med vern, og så blir det jo, kan det tolkes som lovsang. At lovsang er et vern. Og det er noe med lovsangen som går i forsvar for Gud. Når vi tilber Gud, så står det at han troner på vår lovsang. Så selv om det gamle lederskapet der ikke vil anerkjenne han, så ville barna det. Paulus sier, rens ut den gamle surdeigen, så det kan være en ny deig. Få sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri. Og et annet sted sier Paulus, der Herrens ånd er, der er frihet. Der det er dyp fortvilelse, der det er dyp nød, der gjør Gud noe nytt. Der det er erkjennelse, der det er omvendelse, der det er overgivelse. Jeg vet ikke hvordan det var med mange av dere, men jeg var i hvert fall, når jeg gikk på barneskolen, så likte jeg veldig godt å slåss. Er det noen her som likte å slåss på barneskolen? Ingen? Var bare med? Du er ja, Silje! Så bra! Det er to av oss her, altså. Og det var jo litt sånn da, at jeg var jo litt liten, har alltid vært litt liten av vekst. Så Maj-Britt har jo, vi og Maj-Britt gikk i klasse. Hun husker hun sikkert med, liksom kom inn i klasserommet med neseblod og noe sånn der papir oppi nesa. Og, husker du det, Maj-Britt? Ja. Og det var et eller annet sånn med liksom det å vise at, ja, jeg er noe! Ja. Jeg tror det var noe der. Og jeg tok liksom tag i den største i klassen, liksom, det, jeg husker i første klasse, bare for liksom å vise at jeg kunne få tatt han der. Han hette Karsten, han var ganske svær. Og jeg hoppet opp på ryggen hans, så jeg var så rask, så jeg fikk han ned. Og der lå han. Der lå svære Karsten. Og lille Johnny var oppe på ham. Og det var faktisk litt sånn at jeg ble litt beryktet. Så søstra mi, Marianne, hvis hun ble plaget på skoleveien, så visket de, «Ei, vær forsiktig, det er søstra til Johnny». «Ok, ligger litt unna henne». Og det er noe med denne overgivelsen og omvendelsen. Dette med nådens og bønnens ånd. Når vi lå der nede, når vi hadde lekeslåst, og den som lå under oss, så sa han alltid, «Nåde! Nåde!» Og så slapp vi han, og så var vi gode venner igjen. Det er noe med det at hvis man finner seg i å slåss med Gud, at man har tillatt noe synd eller tillatt noe ting i sitt liv, som gjør at du ender i en klinsj med Gud, så er det best å få lagt seg ned. Og så er det best å rope nåde! Nåde! Så slipper Jesus taget. Det er en anger, en bot, og det er en forståelse at faktisk nå, ja, er det, nå trenger jeg gi opp. Og da er det opphøyelse og frisettelse, og klemmer, og glede. Før Jesus gikk opp til Jerusalem, så stod det at han var i Jeriko. På vei opp fra Jeriko for å komme opp til Jerusalem, så traff han på to blinde menn. Og de ropte jo om nåde. De satt langs veien. Jesus var jo på vei opp til Jerusalem. Han skulle jo da vise at han var kongen. Og disiplene visste at det var noe stort på gang. Han skulle opp til Jerusalem nå. Det var høytiden. Og så sitter det to stykker der og gnåler og roper. «Miskunn deg over oss, du Davids sønn! Vis oss nåde, du Davids sønn!» Og så prøvde disiplene å huske på dem. «Jeg må da være stille. Ikke forstyr mesteren, han er på viktig oppdrag nå.» Så ropte de bare enda høyere. «Du Davids sønn! Vis oss nåde! Miskunn deg over oss! Vær barmhjertig!» Og da står det der at Jesus han ble grepet av en dyp medlidenhet. En inderlig medlidenhet. Og han gikk bort og løste de to fra sin blindhet. Han rørte ved øynene deres, og de fikk syn igjen. Og så står det, og de fulgte etter ham. Rop om nåde. Og følg ham. Bli hans etterfølger. Og dette gjenkjente alle Jesu disipler, alle de han skulle gå ned med Jerusalem med, disippelflokken. De hadde alle på et eller annet tidspunkt ropt og nåde. Kjent noe i Jesu hellighet og kjent at Gud, jeg strekker ikke til. Peter opplevde det under fiskefangsten, lot Jesus ha båten hans, og Jesus sa, gå ut og legg ut midt på dagen og fisk, og Peter gjorde det. Og fiskefangsten var så overveldende at Peter skjønte, dette er Gud. Det er Guds sønne har med å gjøre i båten. Og han sa, nåde, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men Jesus trakk seg nær. I dag skal jeg gjøre det til menneskefisker. Eller han der Bartolomeus, som fikk høre av Peter at Messias hadde kommet, at Peter og de hadde møtt Messias. Og så sier han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Veldig skeptisk, vet du. Det er Nazaret, en sånn bygd langt inn i landet der, bare rakker, innlandsbygd. Kan det komme noe godt derfra? Og så kom han til Jesus og sier, Jesus, jeg så deg under fikentreet. Å, Messias og Guds sønn, roper han ut. Han fant nåde. Han fant Guds sønn. Og vi leser om alle disse som fant nåde i Bibelen. Jeremias, som fant Guds nåde, som fikk del i Guds ord, forkynne det. Og til tross for han endte i fangenskap, så fikk han en visjon om 70 år skal Jerusalem igjen settes fri. I Siloa, hvor Eli hadde operert, så kom Gud også med nåde. Hanna, som hadde vært i stor nød, hadde bedt til Gud om en sønn. Og i sin nød så hadde Gud hørt henne og gitt henne en sønn som ble innvidd for Herren. Samuel, profeten Samuel, som ble det nye presteskapet. Og på Kains tid så var det en bror som heter Abel. Det betyr pust, forgjengelig. Så var det også en som opprettet den rette gudsdyrkelsen. Og jeg kjente, jeg er ikke noe i meg selv. Men Gud, jeg kommer med et av de lamma. Offrer det for deg. For deg. Blodet og fettet til deg, Gud. Og det står det at Gud hadde velbehag i Abels offer. Så velbehag i det at det var faktisk en profetisk handling om hva Gud selv skulle gjøre. Med sin sønn. Dette med bønnens hus. Det skal være et bønnens hus. Det leser vi også om i Jeremias 56. La oss slå der, opp der. Jesaja 56. Der står det, fra vers 3. Den fremmede som har sluttet seg til Herren skal ikke si, Herren vil skille meg ut fra sitt folk. Evenukken skal ikke si, se, jeg er et tørt tre. For så sier Herren, evenukker som holder mine sabbater og velger å gjøre det jeg vil, holder fast med min pakt, dem gir jeg en minnetale og et navn i mitt hus og mine murer. Dette er bedre enn sønner og døttere. Jeg gir dem et evig navn som aldri kan slettes ut. Og de fremmede som slutter seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og elske Herrens navn, skal være hans tjenere. Og alle som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, men holder fast med min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje fra mitt alter, for mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Det var nok mange der som fulgte i flokken med Jesus og kjente seg som fremmede, men som var blitt tatt inn, som hadde kjent seg at Herren vil nok skille meg ut fra sitt folk, men som Jesus hadde tatt til seg. Det var nok mange av de som følte seg som en evenykk, altså en som var kastrert, som man gjorde med, ofte med Hoffmann eller andre på den tida. Og som kjente seg som et tørt tre. Jeg har jo ikke noe jeg kan bringe til Gud. Men Jesus tok det til seg. For han ønsker å la det som er tørt få lov til å springe med blader og bære frukt. Og det er kanskje noen som kjenner på det her i dag. At jeg kjenner meg som et tørt tre. Jeg kjenner meg som en fremmed her. Kanskje du er her, og det er første gang du hører evangeliet forkynt. Du kjenner deg utenfor. Gud ønsker å bringe deg nær. Kanskje du føler deg bonde, at det er ting som binder deg. Jeg har ikke vært brukt av Gud til noe. Jeg føler meg så bonde, jeg føler meg så full av angst, eller det er andre ting som hindrer meg. Gud ønsker å løse og hjelpe deg. Det står det at når Jesus gikk bort til denne eselfolen, så sto den bonde fast. Og han hadde sagt, Herren har bruk for den. Den eselfolen hadde ingen menneske ridd på før. Men Herren ville bruke den. Det som ikke noe I menneskers øyne, det stort for Gud, dere. Så du skal ikke si jeg ung, eller jeg for gammel. Jeg har så lite gaver. Gud vil bruke det. De løste denne eselfolen. Aldri vært ridd før, aldri blitt ordentlig temmet til å gjøre dette. Men når mesteren kom, og de dekket han til, han satte seg opp, så rei denne eselfolen med Jesus Kristus, kongenes konge, ned oljeberget. Og disippelflokken som gikk foran og bak, de bare priste Gud. Hosianna I det høyeste. Velsignet være han som kommer I Herrens navn. Velsignet være du, Hosianna, Davids sønn. Det som ingenting var, skulle bære det som rommer alt. I Zakaria 9,9 så står det nettopp profetert om det, at Jesus skulle komme ridende på en eselfole. Skal lese bare kort det. Jeremias 9. Skal vi se her. Bryt ut I jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig han, eller ydmyk, og rir på et esel, på en eselfole. Og så det fantastisk. Jeg har bare lyst til å bare ta noen av profetiene rundt dette som kommer etterfølgende. Så står det det I forhold til de som følger. Min blodspakt med deg skal sette fangene dine fri. Fra brønnen uten vann skal du dras opp. Der skal være fanger med håp. Og jeg skal gi dere dobbelt igjen. Herren skal vise seg for dem. Hans piler skal skyte ut, og Herren skal blåse I hornet og være et skjold for de står der. Og Herren skal berge de på den dagen, frelse de. Hans folk skal være som en saueflokk. Hva mer? Jo, kronjuveler som skal funkle over hele hans land. Korn og ny vin skal de få, og gutter og jenter skal blomstre. Og så står det det at I vers 11-7 så gjette jeg slaktesauene for sauehandlerne. Gud tok over. Jeg tok med to staver. Den ene kalte jeg godvilje, og den andre enighet. Og jeg gjette sauene. Godvilje og enighet. To staver. Kan lovsangsteamet komme opp? Jeg snart ferdig. Dere har hørt en stund på meg. Men det var dette jeg fikk. Godvilje og enighet. Guds godvilje at Gud Fader valgte å sende sin sønn. Guds sønn var enig. Send meg. I Johannes 10 står det, 12, at Jesus ropte, Far, herliggjør ditt navn. Og Faderen svarte fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Og Jesus sa, nå min sjel fullt av angst. Han sa at den røsten lød, for nå felles dommen over denne verden, over denne verdens første som skal kastes ut. Og så sier han noe fantastisk. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Tempelet jagde han alle ut. På korset kalte han alle til seg.